Radio Magazine.
U idućih 30-ak minuta možete čuti razgovore sa Saritom Vujković, direktoricom Muzeja suvremene umjetnosti u Banja Luci, i Robertom Cooperom, umirovljenim britanskim diplomatom.
Slobodna Evropa.org.
Na redu intervju sa nekadašnjim posrednikom u dijalogu Beograda i Prištine, Robertom Cooperom. U delu koji sledi čujte šta Cooper kaže o idejama koje se u poslednje vreme plasiraju od strane zapadnih diplomata, među njima i od Timotija Lesa, bivšeg britanskog diplomata u Banja Luci, da je multikulturalizam na Balkanu propao i da je način da se spreči novi rat stvaranje Velike Srbije, Velike Albanije, Velike Hrvatske.
Mr. Cooper, what's your...
Gospodine Cooper, kako biste ocenili dosadašnji tok dijaloga između Beograda i Prištine gotovo 4 godine nakon postizanja Briselskog sporazuma?
Mislim da je to bio vrlo dobar sporazum. Žao mi je jedino što do sada nije implementiran.
Kao savjetnik gospođe Catherine Ashton, prve evropske ministarke za spoljne poslove i bezbednost, koja je bila medijatorka dijaloga, imali ste veoma aktivnu ulogu u toj prvoj deonici pregovora. Šta su bili najveći izazovi sa kojima ste se susreli?
Znate, sve je, i to u višestrukom smislu, predstavljalo izazov, jer je to bio prvi put da su Kosovari i Srbi razgovarali uzajamno. U izvesnom smislu bilo je to i prvi put od 1989. godine da su Kosovo i Srbija ušli u ozbiljan dijalog, tako da ništa nije bilo lako. Uzgred, bilo je to teško za obe strane. Srpska strana je bila izuzetno nervozna, jer se bojala da će zbog pregovora biti optužena da priznaje Kosovo kao državu. Ako Kosovari su bili nervozni jer su imali istorijsku percepciju da su Srbi uvek bolje prolazili i da ih ne tretiraju kao ravnopravnu stranu. Verujem da i dan danas dve strane imaju slične bojazni.
Uprkos pregovorima, nedavno smo svedočili opasnom rastu tenzije između Prištine i Beograda, čiji simboli su bili i onaj propagandni ruski voz s natpisima Kosovo je Srbija, upućen iz Beograda u Severnu Mitrovicu, a onda je čak i predsjednik Srbije rekao da je moguć ponovni rat na Kosovu. Jedna pogrešna reč može ponovo zapaliti ovaj region. Rekao je nedavno evropski komesar Johannes Hahn. Delite li takve njegove strahove?
Nikada, naravno, ne možete biti sigurni da se ratna retorika ne može izvrgnuti u nasilni konflikt, tako da se treba zamisliti nad njegovim rečima. Na drugoj strani, dok ste to izgovarali, pomislio sam o sebi da Balkan odzvanja od pogrešnih reči. Ljudi, nažalost, izgovaraju mnogo gluposti i na to smo, dakle, navikli. Živimo sa tim. Nije dobro što je tako, ali ukoliko uspemo da se zaustavimo pre nego što ta glupa retorika preraste u nasilje, dobro je. Ipak trebalo bi mnogo više mudrosti kada je u pitanju sejanje opasne retorike.
Verujem da ste i sami čitali o nekim novim predlozima za Zapadni Balkan. Autori nekih od njih su i nekadašnji britanski diplomati, poput recimo Timothya Lesa, čija je poenta da je multikulturalizam u ovom regionu propao, da tenzije između njegovih država opasno rastu i da je recept da se spreči novi sukob, prekrajanje granica i formiranje Velike Srbije, Velike Albanije, Velike Hrvatske. Kako komentarišete ovakvu ideju?
Ja smatram da to nije dobra ideja. Ovako ili onako, mora se živjeti sa ljudima različitih etniciteta. Sa njima možete živjeti ili u različitim državama kao susedi ili u istoj državi. Balkan je u ovom pogledu veoma komplikovan region. Etničke granice nisu uvek jasne, ali svaki put kada kreirate novu državu, vi kreirate i novu manjinu ili manjine. To se dogodilo i na Kosovu. Međutim, to nije problem koji je nepoznat i u samoj Evropi. Pomislite recimo na sever Italije, gde imate austrijsko etničko stanovništvo koje govori nemački, imate i Alzas, gde lokalni jezik zvuči više nemački nego francuski. I to je tako stotinama godina. Rešenje koje je pronađeno u Evropi je sledeće. Ok, hajde da prestanemo da granice menjamo, umesto toga učinimo ih irelevantnim. To funkcioniše dobro i u ostatku Evrope. I to je naša vizija za Balkan. Otarasite se granice i prelaza, tako da se srpska zajednica na Kosovu ne osjeća otkinutom od srpske zajednice u Srbiji i da se Albanci u Srbiji i Makedoniji ne bi tako osjećali. Dakle, granice ne treba da igraju važnu ulogu u životu ljudi. Oni treba da ih bez problema prelaze, bez pasoša i nepotrebnih pasoških i drugih kontrola. Smatram da je to smislen način rešavanja problema u tom delu regiona.
Evropska unija je bila prilično ambivalentna kad je u pitanju terminologija Briselskog sporazuma. Tako, na primjer, imate borders ili boundaries, državna granica ili granica, odnosno community association, zajednica, asocijacija većinski srpskih opština na Kosovu. Zašto je u ovom drugom slučaju, recimo, izabran ovaj duplicitet? Tako i albanski jezik i srpski jezik imaju ekvivalent i za reč community i za reč association. I kakva je uopšte razlika u značenju association i community of Serbian municipality?
Kada su u pitanju pojmovi border i boundary, objašnjenje je jednostavno. Pod border se razume granica između država, dok je boundary mnogo opštiji pojam i ne podrazumeva pre svega granicu između država. Zapravo se tom reči državna granica i ne označava. Kada su u pitanju pojmovi association i community, pošteno ću vam reći da ne razumem zašto su oba ta pojma upotrebljena u sporazumu. Ne vidim nikakvu razliku između community i association. Poslednja reč zvuči malo formalnije i veštačkije. Što se tiče pojma community, Evropska unija je do nekog trenutka označavana tim pojmom. European community, evropska zajednica. Bilo kako bilo, mislim da ne treba da se nepotrebno hvatamo za reči.
Slušate intervju sa Robertom Cooperom, britanskim diplomatom i nekadašnjim posrednikom u dijalogu Beograd-Priština.
Prema nedavnom istraživanju u Srbiji, 74% građana ne bi išlo u rat zbog Kosova. Je li ovo pozitivan pokazatelj?
To je izvanredno i zaista racionalno. Međutim, ja moram istovremeno da se zapitam o preostalih 26% koji bi išli u rat zbog Kosova. Šta oni zapravo žele? Da li žele da vrate status Kosova do 1989. godine? Ako to žele, ja moram reći da ne verujem da bi tako nešto moglo da funkcioniše i mislim da bi to bio veliki problem za Srbiju. Tako da ideja da se radi toga ide u rat nema nikakvog smisla. Mislim da nema ni jednog problema koji ne može da bude rešen pregovorima i želeo bih da dve strane te pregovore nastave. Zapravo, asocijacija zajednica većinskih srpskih opština trebalo bi da je do sada već profunkcionisala, 4 godine nakon Briselskog sporazuma. Moje viđenje je od samog početka bilo da je to način da se u kosovskoj politici adekvatno čuje glas srpske zajednice na Kosovo. To, naravno, ne znači da bi oni preko te institucije imali pravo veta, zato što ne možete upravljati zemljom ako se stalno koristi veto. Ali to je put da se čuje glas srpske zajednice.
Međutim, još uvek postoje znatne razlike između Beograda i Prištine kad su u pitanju ovlašćenja te zajednice, odnosno asocijacije srpskih opština. Priština se plaši da se ona ne pretvori u još jednu Republiku Srpsku, dok se Beograd pribojava da neće imati nikakva ovlašćenja. Šta Briselski sporazum zapravo predviđa u smislu ovlašćenja zajednica, odnosno asocijacije srpskih opština?
Da ne ulazimo sada u tekst aprilskog sporazuma, treba podsjetiti da opštine na Kosovu imaju velika ovlašćenja. Kada reč o severu Kosova, bitni delovi sporazuma predviđaju dodatne ingerencije u smislu imenovanja oblasti sudstva, policije itd. Kako bi obezbedili da u slučajevima kada osoba srpske nacionalnosti izađe pred sud, postoje sudski poslenici koji se nalaze na čelu suda koji govore srpski jezik i koji dolaze iz srpske zajednice. To su veoma važna ovlašćenja.
Uprkos svim izazovima, ispostavilo se da su bivši nacionalisti, recimo Ivica Dačić, nekadašnji portparol Miloševićeve stranke, Aleksandar Vučić, bivši lider radikala, u dijalogu s Kosovom postigli više, iako je i njihov rezultat u pogledu implementacije skroman, nego predstavnici demokratske vlasti pre njih, na čelu sa bivšim predsjednikom Srbije i liderom demokratske stranke Borisom Tadićem. Zašto se po vašem mišljenju to dogodilo?
Explain this absurdity.
Well, to put it rather crudely, it was...
Možda će zvučati grubo, ali sa administracijom predsjednika Tadića je uvek bilo izuzetno teško pregovarati. Tadić je bio svestan da je imao neprijatelje među desničarima, među nacionalistima i uvek se plašio da će ga oni napasti zbog nekog poteza. Zbog toga je na neki način koalicija Vučića i Dačića bila idealan partner za pregovore. Ja sam napustio posao negde u vreme izbora. Dosta sam sarađivao sa gospodinom Dačićem u vreme dok je bio ministar unutrašnjih poslova i on je po meni bio idealan partner u pregovorima. Pažljivo je slušao, delovao mi je kao normalan čovjek bez predrasuda. Analizirao je da li je nešto politički izvodljivo ili ne, da li bi neka odluka koju donese mogla da politički opstane ili ne, i kada bi doneo odluku, to bi bilo to, odluka bi bila implementirana. To je ono što je potrebno. Razmisliti o odluci, potom je doneti i realizovati. Veliki sam obožavalac gospodina Dačića, a čuo sam i da lepo peva.
Neki u Evropskoj uniji ili njenim članicama insistiraju na tome da Srbija prizna Kosovo pre nego što postane članica Unije. Beograd, kao što je poznato, tu ideju odbija. Kako je vaše lično stanovište o pitanju priznanja?
Lično nikada nisam suviše mario za pitanje priznanja nezavisnosti Kosova od strane Srbije. U Evropskoj uniji postoji 5 država članica koje iz različitih razloga ne priznaju nezavisnost Kosova i sve one se ponašaju na različite načine. Grčka ne priznaje nezavisno Kosovo, ali sa njim ima veoma dobre odnose. To je po meni veoma razumno. Kada smo se bavili ovim pitanjem, razmatrali smo različite primjere širom sveta, jer ovo nije jedinstven slučaj. Analizirali smo odnose Pekinga i Tajpeja, Dublina i Belfasta, kao i Bona i Istočnog Berlina. Svi oni su našli rješenje za svoje probleme. Najdramatičniji primjer na neki način bio je onaj između nekadašnjih Istočne i Zapadne Nemačke. U to vreme je čak Istočno-Nemački lider Erich Honecker bio u državnoj posjeti Bonu, iako Bon nije priznavao Istočnu Nemačku kao nezavisnu državu. Dakle, priznanje nezavisnosti je nešto o čemu vi odlučujete. Ja se ne nalazim na čelu Evropske unije i ne bih donosio sud o tome, ali rekao bih da nije važan sam naziv koji imenujete neki odnos, već stvaran kvalitet tog odnosa.
Dijalog između Prištine i Beograda, verujem da ste to vi rekli, tesno je povezan sa odnosom Kosova i odnosom Srbije prema Evropskoj uniji, ali je također u bliskoj vezi sa proširenjem same Unije. Nije li međutim Evropska unija u posljednjem razdoblju oslabila svoju privlačnu snagu, ali i potencijal za proširenje, baveći se drugim problemima, Brexitom, euroatlantskim odnosima nakon izbora Donalda Trumpa za novog američkog predsjednika i drugim problemima? Of the new American president Trump's victory.
Well, it's true the EU has got quite a lot of really serious.
Tačno je da Evropska unija suočena sa nizom ozbiljnih problema. Iz krize evra još uvijek nije sasvim izašla, Grčka je dalje na ivici nove krize, Italija je imala izuzetno loš period u posljednjih 5 godina, tako i da i dalje egzistira problem vezan za krizu evra. Dodatno, tu je i pitanje migracija koje neće nestati. Zapravo mislim da to pitanje neće nikada biti u potpunosti eliminisano, jer se ne radi samo o Siriji, već o globalnom trendu. Također tu je i Brexit, za koji mislim da je potpuna glupost koju učinila vlada Ujedinjenog kraljevstva. Sve su ovo veliki problemi, ali mislim da oni ne bi trebalo da utiču na promjene politike proširenja Evropske unije.
Right, but isn't it... Da li, ne gura li se proširenje Unije u sve dalju budućnost? Ever more pushed away.
I think there are two things to say. First of all, it depends...
Dve stvari bih najpre rekao. To pre svega zavisi od samih zemalja kandidata. Kada sam pre mnogo godina razgovarao sa predstavnicima Ukrajine koji su me pitali zašto im Evropska unija ne da neku vrstu garancije da će Ukrajina biti primljena u članstvo Evropske unije, moj odgovor njima je bio učinite sebe neodoljivim, tako da vas ne mogu odbiti. Lisabonski ugovor predviđa da se svaka europska država može priključiti Europskoj uniji, a Ukrajina jeste europska država, tako da se sve svodi na to da demonstrira sposobnost da postane članica. Srbija je veoma sposobna zemlja. Ako je Srbiji potrebno mnogo vremena da postane članica Europske unije, onda odgovor na pitanje zašto je to tako treba tražiti u Beogradu.
Bio je to intervju sa britanskim diplomatom Robertom Cooperom, bivšim posrednikom u briselskom dijalogu između Prištine i Beograda. Sa Robertom Cooperom je razgovarala Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ove godine Bosnu i Hercegovinu će na Venecijanskom bijenalu predstavljati banjalučki vizuelni umjetnik Radenko Milak svojom platformom Univerzitet katastrofa. Ovo je drugi put zaredom da se na bijenalu pojavljuje jedan banjalučanin, jer prije dvije godine u Veneciju nije išao niko iz federalnog dijela države. Likovnjaci smatraju kako se tu radilo o objektivnim okolnostima i kako će u buduće sve biti rađeno prema dogovorenom ritmu. Jednom stvaralac iz federacije, drugi put iz Republike Srpske. Bio je to optimističan dogovor koji je pokazao da međuentitetske razlike u interesu nisu nepremostive i kako se može kad se hoće. Zato je i Milakov projekat dobio potporu kulturnih vlasti sa svih nivoa, jednako kao što je to bilo i u ranijem slučaju. O svemu govori Sarita Vujković, direktorica Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci. Razgovarao Budo Vukobrat.
Najprije nas godinama nije bilo u Veneciji, onda smo se tamo pojavili prije 4-5 godina, pa pauza, pa nas evo opet.
Pa jeste, evo, to na neki način djeluje zaista kao iznenađenje, ali je u pitanju jedan dugotrajan, kontinuirani rad ove institucije koja je zaista još i od prije izložbe Mladena Miljanovića imala želju da postavi neke parametre kada je u pitanju ovakva vrsta organizacije i na neki način da se zahvaljujući ovim projektima umrežava i sa nekim drugim institucijama, umjetnicima i uopšte da čini i poboljšava razvoj savremene umjetničke scene na našim prostorima.
Evo, poslije Mladena u Bosnu i Hercegovinu ponovo predstavlja jedan Banjalučanin, Radenko Milak, i s njim u saradnji s jednim Slovencem, evo.
Pa Radenko Milak je umjetnik koji je iste generacije kao i Mladen Miljanović završio Akademiju umjetnosti u Banja Luci. Umjetnik koji već dugo godina razvija svoju internacionalnu karijeru. Mi smo pokrenuli prošle godine, još u februaru mjesecu, inicijativu da se ponovo predstavimo na Venecijanskom bijenalu. Ta inicijativa je zaista podržana i od strane umjetničke galerije, koja nažalost prije dve godine nije uspjela da razvije projekat Bosansko-Hercegovačkog paviljona i došli smo do jednog prekida koji pokušavamo na neki način da premostimo.
Da, vi ste bili kustos uz postavku Mladena Miljanovića, to je 2013. bilo, sad ste komesar projekta, pa vam je više nego znano šta će to biranoj publici, zaista kritičkoj eliti, ponuditi projekat pod nazivom Univerzitet katastrofe.
Da, sada nam je želja da budemo više nekako internacionalno otvoreni. Želja nam je da se umrežimo i sa drugim kustosima i da projekat Radenka Milaka, koji predložen, da kažem, iz tog razloga, jer u svojoj ideji ima jedan razvojni element jedne platforme koja zapravo treba na neki način da i nakon Venecijanskog bijenala se razvija. U pitanju je projekat koji u svojoj osnovnoj ideji i pod nazivom Univerzitet katastrofa zapravo se temelji na teorijskim radovima Paula Virilija i na neki način želi da kaže kako smo živimo u 20. vijeku, koji je zapravo vijek brojnih katastrofa koje su nas zadesile, da je ovo zaista najteži period uopšte života čovječanstva, kako ga sam umjetnik na neki način karakteriše, da se nalazimo u okruženju brojnih katastrofa koje su i prirodne katastrofe izazvane nekim prirodnim fenomenima, s druge strane to su razne katastrofe izazvane ratnim fenomenima. Sigurno će umjetnik da se referiše i na neke ključne tačke koje su zapravo bili nosioci tih katastrofičnih pojava, da kažem, kao što je Holokaust, kao što je Hirošima, kao što su neke zaista nezaobilazne tačke koje kada je u pitanju uopšte istorija 20. vijeka. Ta njegova ideja seže još i u raniji rad koji je imao u prethodnim godinama, kada je 365 dana u godini svakoga dana slikao po jedan akvarel koji je bio vezan za neki datum, ključan datum i ključan događaj koji se desio toga dana. Taj rad ga je povezao i sa umjetnikom Romanom Uranjekom, koji je na sličan način zapravo arhivirao neke svoje ideje i isto na sličan način bilježio datume. Roman Uranjek je član grupe Irvin i na neki način poznatiji pod njegov rad je poznatiji u okviru grupe Irvin. Grupa Irvin je nosilac ideje Noe Sloveniše Kunsta i na neki način jedan od vodećih brendova umjetničkih Slovenije.
Ukoliko sam dobro razumio, ovdje se ne radi o nečemu što je završeno, nego je jedna otvorena forma koja nudi mogućnost pridruživanja, nadogradnje, posebno ovih teorijskih promišljanja. Pa šta bi onda bio krajnji cilj tako jednog otvorenog projekta?
Da, pa evo, ja moram da kažem da je naš cilj na neki način da u okviru te platforme sad tokom bijenala privučemo i u okviru te ideje, zapravo moram da pomenem saradnju prije svega sa internacionalnim kustoskim timom. To je ono što je možda jedna od osnovnih novina naše prezentacije. Mi ćemo sarađivati sa 5 kustosa, sa Kristoferom Igrom, sa kojim Milak već godinama sarađuje, u pitanju njegov galerista koji na neki način i autor same teorijske koncepcije ove platforme. Sarađivat ćemo i sa skandinavskim kustoskim timom, Sinzijanom Ravini, Frederikom Svenskom i Anom van der Wild, koji su na neki način povezani kroz radi Hansa Urliha Obrista, kustosa koji je odavno već pomenut kao naš saradnik. Hans Urlich Obrist je zaista veliko ime u svijetu umjetnosti i mi smo jako sretni da uopšte imamo podršku takve vrste, i kada je u pitanju zaista čovjek koji je radio sa najvećim svjetskim imenima savremene umjetničke scene, koji je napisao brojne knjige intervjua sa tim umjetnicima, i uopšte ulazimo sad u jedan prostor teorijski koji nam saradnja sa ovim ljudima otvara, kada je u pitanju i saradnja na brojnim časopisima evropskim. Švedski kustoski tim je zapravo i autor i urednice su časopisa skandinavskog koji je veoma čitan i koji želi da ovom našem projektu posveti određene brojeve. Ideja ovog rada svakako je u povezivanju i teorijskom i umjetničkom. Mi ćemo kroz prateće projekte na samom bijenalu imati poveznicu i sa nekim internacionalnim umjetnicima koji se već bave ovakvom vrstom rada, ali ono što je novina još dodatna i što nam je jako važno da tokom ovih mjeseci organizujemo je jedna konferencija koja će da bude na samom finisažu Venecijanskog bijenala. Ona će se održavati u Palaco Grassi i naša ideja je da u okviru te konferencije zaista na konferenciji participiraju i brojna zaista imena iz teorijskog svijeta savremene umjetnosti, i zaista radimo na toj platformi da u okviru te konferencije imamo radove zapaženih imena.
Da, ovo sve doima zaista fascinantnim. Ja se nadam da će Radenko privući barem onoliko interesovanja publike i javnosti koliko je to bio ovaj vrt uživanja.
Pa evo, ja zaista se nadam da će izložba da bude zapažena. Paviljon će biti lociran u palati Mali Piero, na istom mjestu gdje je bio lociran i paviljon Mladena Miljanovića, i izložba zapravo Vrt uživanja Mladena Miljanovića. Taj prostor na neki način želimo da označimo kao mjesto paviljona Bosne i Hercegovine. Smatram da je jako važno paviljon u Veneciji locirati godinama na istom mjestu, jer na taj način zapravo zemlja ima svoju dodatnu vidljivost. Činjenica je da se taj paviljon nalazi pored Palaco Grassi. Ne. Palaco Grassi je mjesto brojnih izložbenih događaja u okviru Venecijanskog bijenala. Jako je lijepo biti u okruženju velikih izložbenih projekata, jer u Veneciji takva mjesta su zapravo prestižna mjesta i takva mjesta zapravo privlače publiku i veliki broj posjetilaca.
Na dva bijenala zaredom imamo dvojicu Banjalučana. Bez nekih krivih pogleda iz Sarajeva, rekao bih. Radenka, kao što je radije bilo i ovoga Miljanovića, podržavaju sve institucije koje se bave kulturom, mislim institucije na svim nivoima, od državnog preko federalnog nivoa do naravno entitetskog nivoa Republike Srpske. To je zanimljivo, to je zapravo prvi put da poslije toliko i toliko godina u kojima su nas ubjeđivali kako su naši interesi, naša interesovanja su postavljena, čak antagonistički su postavljena, imamo suglasnost oko ovih nastupa.
Činjenica da su oba projekta bila podržana na taj način govori o tome da ova umjetnost i uopšte kultura Bosne i Hercegovine može da funkcioniše na takav način. Mislim da ideja da se kontinuirano predstavljamo u Veneciji zapravo može omogućiti da svake godine, uključujući i arhitekturu, imamo neki tako slično podržan projekat. Radenko Milak i Mladen Miljanović su umjetnici iz Banja Luke koji pripadaju jednoj novoj generaciji koja je zaista postala zapažena u proteklih 10 godina na našim prostorima. One su zaista dva izdvojena imena koja ljudi koji su dosta toga uradili u okviru svoje karijere da bi dostigli čak i evo izlaganje na Venecijanskom bijenalu. Moram da kažem da je to za nas sreća kao instituciju da može da sarađuje sa takvim umjetnicima. Mislim da projekti koje neka institucija predlaže na Venecijanskom bijenalu na neki način moraju da budu izvodivi i mogući za postavku samo ako su u pitanju ljudi koji već i odranije sarađuju sa tom institucijom i na neki način mi smo sa ovim prijedlozima išli na neku sigurnu kartu.
Evo da se na kraju još jedno unakratko vratimo Radenkovom radu čitave ekipe zapravo. Ovo mi se čini preozbiljnim da bi tamo u novembru sve se razmontiralo, stavilo u depoje. Imali univerzitet katastrofe već zacrtan put svog novog samostalnog života?
Od samog početka naša želja je da nakon konferencije završetka Bijenala 26. Novembra u Veneciji već početkom februara u Muzeju savremene umjetnosti otvorimo izložbu i pružimo mogućnost da tu ideju i taj projekat predstavimo i građanima naše zemlje. Ideja je da tokom rada na pripremi bijenala i uopšte tokom samog trajanja bijenala razvijamo tu platformu u smislu gostovanja i na nekim drugim mjestima. Ideja je da izložba i uopšte da se projekat razvija i u saradnji sa Göteborgom, jer je skandinavski tim kustosa vezan za taj grad. Također naš kustos Christopher Igr iz Sinzijana Ravini koja sarađuje sa Palatinom su kustosi koji žive u Parizu. Sinzijana Ravini je profesor na Sorboni i ima odličnu, da tako kažem, taj networking sa teoretičarima u Francuskoj, uopšte teoretičarima koji su vezani za savremenu umjetnost danas i na neki način sigurna sam da će taj projekat da se u nekoj mjeri predstavi i u Parizu. Tako da brojne galerije koje budu s nama umrežene u ovaj projekat sasvim sigurno će imati želju da ga predstave i u svojim zemljama.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Saritom Vujković, direktoricom Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.